دانش ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم متعال پروردگارمزن آده و یادیلا اللهم صل علی محمد و آل محمد و جیل فرجهان سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دینلیجیلر هر وقتنز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان اخشام ویلیشلرمزی بو ساعتدا باشلایریک Əziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Şəhrivər ayının 1-ci günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il Avqust ayının 23-cü günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Məhərrəm-əl-Həram ayının 25-ci günüdür. Əzizlər, Məhərrəm ayının 25-i, İmam Səccad əleyhissalamın bir rəvayətə əsasən şəhadətinin il dönümüdür. Bu münasibətə görə siz mümin və dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Hamınızdan iltimas duamız var. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163 Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41 Bizimlə əlaqədə olun, dostlar. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC Auto Intelsat Frekansa 11.555 Symbol Rate 30.000 Polarization Vertical FEC Auto Hotbird Frekansa 12.437 Symbol Rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Və nəhayət, Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərinə xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca Güllü Budaq verilişi sizə təqdim olunacaq. Fars dilini öyrənək verilişini dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişqat proqramı sizə təqdim olunacaq. Global İstehsal adlı verilişimiz sizin diqqətinizə çatacaqdır. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu.
İran Prezidenti İmam Xümeyninin xalqa inandığını deyib. İran, İraqdakı mövcud böhranı diyalog yolu ilə həll etməyə çağırdı. Ermənistan, Azərbaycandan Naxçıvana tranzit zamanı yerli və beynəlxalq yolların bağlanmayacağını deyir. Ukrayna prezidenti Kiyevi vurması təqdirində Rusiyaya güclü cavab verəcəklərini dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Əkrəm xanım Rizayi bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cumhuriyyəti prezidenti vurğulayıb, İmam Xomeyninin xalqa baxışı formal karakter daşımırdı. O, xalqa inanırdı və Allaha inam sayəsində xalqa xidmət etməyi Allaha yaxınlaşmaq üçün bir zəmin hesab edirdi. Ayə Rəbinin məlumatına əsasən, Prezident rəisi və kabinet üzvləri İranda dövlət həftəsinin gəlib çatması münasibəti ilə İslam İnqilabının banisi Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah əleyhin məqbərəsində olublar və o Həzrətin amalları ilə əhd peymanlarını təzələmişlər. Seyyid İbrahim rəisi bu mərasimdə etdiyi çıxışında deyib, bugün gəlmişik İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh ilə əhd peyman bağlayaq ki, xidmət təkcə Allah üçün olsun və hökumət inanır ki, harada xalqa arxalanırsa uğur qazanacaq. Prezident, müqəddəs müdafiədə qələbənin səbəbi kimi İmam Xomeyninin xalqa olan inamını göstərib və imamın bu hərəkətinin bir örnək olmasının vacibliyini vurğulayıb.
İran İslam Respublikasının prezidenti İraqın partiya və cinahlarını siyasi böhrana son qoymağa çağırıb. İrina xəbər verir ki, Seyyid İbrahim rəisi bunu İraqın baş naziri Mustafa Kazımi ilə telefon bağlantısında deyib. Rəisi İraqın baş naziri Mustafa Kazımi ilə telefon danışığı zamanı İraq partiyalarını mövcud siyasi problemləri tez bir zamanda diyalog yolu ilə həll etməyə çağırdı. Bundan öncə İran Xarici İşlər Nazirliyi İraqın sabitliyinin Tehran üçün əhəmiyyətini vurğulayaraq onun sabitliyinin iqtisadi inkişafı və körkə arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyətini açıqlamışdı. Qeyd edək ki, İraqda siyasi böhran, öndə gedən sədr cinahı, əlitar tənsifi və sayır cinahların hökuməti təşkil edə bilmədiklərinə görədir. Sədr fraksiyası istisna olmaqla digər qrupların hamısı İraqın baş nazirinin milli dialoqa çağırışına müsbət cavab veriblər. Sədr cinahı isə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsini tələb edir.
İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Sipahın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı deyib, bizim hərbi sahədə əvvəllər indiki imkanlarımız yox idi. Əvvəllər tikanlı nəft illəri idxal edirdik, indi isə dron və raket ixrac edirik. Ayə Rəbinin məlumatına əsasən, General Əmir Əli Hacizadə Məşədin Firdovsi adına universitetində keçirilən görüşdə İranın illərdir düşmənin hibrid müharibəsinin şahid olduğunu bəyan edərək, ölkənin raket qabiliyyəti ilə bağlı deyib, qərblilər raket və dron danışıqlarının İranın nüvə məsələsindən daha vacib olduğunu deyirlər. Bunlar təsadüfi deyil. Şübhəsiz ki, bu biliyə əsaslanan şirkətlər və daxili imkanlar hesabına reallaşmışdır.
Səfir Seyid Abbas Mulsəvi deyir ki, İran, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Şimal-Cənub dəhlizinin onurqa sütunudurlar. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Mulsəvi tranzit əməkdaşlığına dair Tehran'da imzalanmış memorandum barədə öz Twitter hesabından paylaşım edib. Səfir Musəvi yazır. İran, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Şimal-Cənub Beynəlxalq koridorunun onurğa sütununu təşkil edirlər. Tranzitin sadələşdirilməsi üçün imzalanan üç tərəfli memorandum İran dövlətinin qonşuluq siyasəti kontekstində ölkənin xarici ticarətini artıran amilə çevriləcək. Hindistanın bu mexanizmə qoşulması isə bu həyati marşruta öz töhfəsini verəcəkdir.
Azərbaycandan Naxçıvana tranzit zamanı yerli və beynəlxalq yollar bağlanmayacaq. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti bildirib ki, Azərbaycandan Naxçıvana tranzit zamanı yerli və beynəlxalq yollar bağlanmayacaqdır. Ermənistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidməti bildirib ki, kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayılan xəbərlərdə avtonəqliyyat vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçməklə Naxçıvan Muxtar Respublikasına mümkün tranzit səfəri zamanı və əks istiqamətdə Ermənistan Respublikasında yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli yolların bağlanacağı, Ermənistan sakinlərinin sərbəst gediş-gəlişinə əngəl törədəcəyinə dair şayiələr həqiqəti əks etdirmir. Qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasından avtomobil nəqliyyatı ilə tranzit keçməyə 3 yeni buraxılış məntiqəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına getmək imkanı yaranacaq. Ermənistan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin bildirdiyinə görə hazırda Ermənistan əhalisinin eləcə də əcnəbilərin və onların nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün yerli və ya dövlətlər arası yolların bağlanmamasını və digər məhdudiyyətlərin nəzərdə tutulmaması üçün mümkün tranzit marşrutları və prosedurları hazırlanır.
Kəşfiyyatımız tərəfdaşlarımızla işləyir, bu məlumatlara görə onlara minnətdarıq. Təhlükə hər gün var, biz zərbə üçün prioritetləri bilirik. İnfrastruktur obyektlərinə ya dövlət qurumlarına zərbələr indirirlər. Amma mən ilk gündən, fevralın 24-dən bugünə kimi nəyinsə dəyişdiyini görmürəm. Rusiya hər zaman belə zərbələrə əl atır. Axar nokta saytı xəbər verir ki, bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyanın Kiyevə və Ukraynanın digər şəhərlərinə mümkün raket hücumları ilə bağlı danışarkən deyib. Təcavüzkar bunu artıq avqustun 23 və 24-də dedə bilər. Kiyev vurulsa, Ukrayna nə edəcək, indətdiyini edəcək. Çünki mənim üçün, prezident üçün və hər bir Ukraynalı üçün Kiyevə, Çernikova, Donbas atılan raket zərbələri, Xarkov, Zaporojiyə və digər yerlərə vurulan zərbələrlə eynidir. Onlar digər şəhərlərdə olduğu kimi cavab alacaqlar. Əgər bizi vursalar, güclü cavab alacaqlar.
ABŞ Rusiyanın neftini oğurlamaqda davam edir. Rusiyanın neft nazirliyi ABŞ-ın bu ölkədə mənimsədiyi neftin miqdarını açıqlayıb. Sananın məlumatına əsasən, hökumətin bildirdiyinə görə şərq neft yataqları gündə 80.300 barrel hasıl edir ki, bunun da əksəriyyəti Amerika qüvvələri tərəfindən oğurlanır. Nazirlik bildirib ki, cari ilin birinci yarısında bütövlükdə neft hasılatının həcmi təqribən 14 milyon 500 min barrel təşkil edib və gündəlik orta hasılat 80.300 barrel olub. Bu da ölkənin neft hasılatının 80% deməkdir. Suriya neftinin uğurlanması indiyədə ölkənin neft sənayesinə birbaşa və dolayısıyla 105 milyard dollar ziyan vurub. Qeyd edək ki, ABŞ qüvvələri və onların dəstəklədiyi separatçı terrorçu Kürd birləşmələri 2014-cü ildən bölgədə IŞİD-lə mübarizə adı altında Fıratın şərqini və buradakı neft-qaz yataqlarını zəbt ediblər. Məsələyə münasibətdə Azərbaycanlı ekspert və ictimai fəal Musa Qoyban Sər telekanalına müsahibəsində Amerikanın siyasətinin əsasən oğurluq siyasəti olduğunu vurgulayaraq belə danışıb.
Bugün hamıya məlumdur ki, Amerikanın Suriyada etdiyi əməllər öz mənfəətlərinə görədir. Çünki Amerika Suriyaya o vaxt daxil olanda və bunun göyə məqsədi dünya ictimaiyyəti üçün terrorçularla mübarizə aparmaq idi. Bu terrorçular artıq uduzublar və Amerika oradan çıxmır. Amerikanın oradan çıxmamağın səbəbi nədir? Bu, orada neft qoyularını əldə edib və oradan yüz millərlə Suriya xalqına ziyan vurubdur. Suriyanın belə çətin vaxtında dünya ictimaiyyəti, məxsusən İran İslam ölkəsi və Rusiya Suriyaya kömək edir. Bu, haqq sevən ölkələr. Ancaq Amerika və Qərb bugünkü gündə əlindən gələn edirlər ki, Suriya müflis vəziyyətə çatsın və xalqa böyrən vəziyyəti yaradırlar. Və əlbəttə, Suni şekilde yaratılmış bir sistemdir ki eğer bunlar terörçüler vasıtasıyla Suriye'ye galip gelebilmedilerse bugün ülkenin iktisadi vaziyetinde büyük problemler yaradılar ki Suriye'ye büyük büyük ziyan vursunlar. Amerika bütün dünya adalattan, sülhden, barbarlıktan damaşır. Ancak onun bu işini hiç bir barat kazandırmak mümkün değil. Bu Amerika'nın bir uğru siyaset aparmasının bugünkü günde biz şahidiyiz. Asasıdır. Ve bu apardığı bu siyaset elbette dünya içtimaiçi için büyük ziyandır. Başka ülkeler de bu sistemlere bakır ve onlar Amerika'nın apardığı bu siyasetten bazı ülkeleri öz xeyirleri için de istifade edirlər. Ancak buna bakmayarak hal-hazırda Amerika'nın iç yüzü artık çıkmıştır. Dünya içtimaiyeti Amerika'nın ne olduğunu, kim olduğunu bilir ve hem de Qərbin. Ve bunları biz Suriye'de, bunları İrak'ta, bunları Vietnam'da, bunları Yemen'de gördük ve gördük ki bunların məqsədi ancak bu xalları məhvələmək, onların təbii sərvətlərini, var dövlətlərini əldə etməkdir.
Avqustda İranın bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar məlumat. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava azca buludlu olub və tədricilə buludların həcmi artacaq. Temperatur 22-31 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu olub, az sıra külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 20-32 dərəcə isti və Culfada isə 23-35 dərəcə isti olacaq. Məşəddə hava bulutsuz olacak ve küle şiddetlenecek. Temperatur 14-30 derece. Qumda ise hava kısmen bulutlu olup tozanak olacak. Temperatur 21-36 derece isti təşkil edecek. Erdəbildə ve Biləsuvarda hava kısmen bulutlu olacak. Gün ortadan sonra küle esmeye başlayacak. Erdəbildə temperatur 7-23, Biləsuvarda 7-23 derece isti təşkil edecek. Ve nihayet Astarada hava azca bulutlu olacak. Ve ara sırada bulutların həcmi artacak. Temperatur 21-32 derece isti təşkil edəcək.
Avqustun 24-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti belə açıqlanıb. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumat əsasən. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 32-35 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Avqustun 24-də Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi, yalnız sənə bəndəli edirik, səni pərəstiş edirik və yalnız səndən hidayət və yardım istəyirik. Ya Rəhmanu, Ya Rəhim Allah. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz radiosundan Güllü Budaq verilişini eşitməkdəsiniz. Güllü Budaq verilişi ədəbi verilişdir və bu verilişdə klassiklərimizin haqqında, klassik şairlərimizin haqqında sizə məlumat veriləcək. Onların gözəl-gözəl əsərləri və şeirlərindən faydalanacaq və əlbəttə bu veriliş hər həftə belə bir gündə siz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcək. Hörmətli ekspertlərimizdən faydalanacaq, onların gözəl-gözəl söhbətlərindən faydalanacaq və çalışacaq ki, inşallah bu veriliş sizin ürəyinizdən olsun. Siz də bununla əlaqədar öz fikirləriniz və məsləhətləriniz və tənqidlərinizi bizə çatdırın və bu verilişin yaxşılaşmasında, keyfiyyətinin yüksəlişində inşallah ki, faydalı olacaqdır. Birinci verilişdə Böyük Füzulinin haqqında siz, əziz və hörmətli dinləyicilərimizlə söhbət edəcəyik. İnşallah ki, verilişimizi alıb izləyəcəksiniz. Verilişimizin qeyd etdiyim kimi hörmətli eksperti də olacaq. Təbriz universitetlərində 40 il müddətində tədris etmiş, müxtəlif tələbələri yetişdirmiş cənab Ustad Hüseyn Mehrəng. Bugün stüdyomuza təşrif buyurublar və onların da gözəl söhbətlərindən faydalanacaq. Cənab Ustad Mehrəng, sizi salamlayırıq. Stüdyomuza çox xoş gəldiniz.
Salamun aleykum. Ağa əzəmi, mən sizə hörmətli dinləyicilərinizə salam arz edirəm. Ümidvaram ki, eləyə bilə bugünkü bərnamədə, yəni gələn bərnamələrimizdə Füzulunun böyük haqqını əda eləyək, yerinə yetirək.
İnşallah. Çox sağ olun. Biz də çox sevinirik ki, siz verilişimizdə varsınız. Cənab Ustad Mehrəng və hörmətli dinləyicilərimiz, icazənizlə əvvəldə Böyük Füzulidən gözəl bir qəzəli siz hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edin və onun ardınca Ustad Mehrəngin söhbətlərini də eşidəcəyik. Ustad, icazə buyursunuz.
Buyurun,
قد انار العشق للعشاق من هاج الهدى سالک راه حقیقت عشقی بر اقتدا عشقدر اول نشعه کامل که ماندندر مدام میده تشویر حرارت نیده تأثیر صدا وادی وحدت حقیقتا مقام عشقدر وادی وحدت حقیقتا مقام عشقدر که مشخص olmaz ol vadide sultandan ceda eylemez halvet saray sirr vahdet mahremi aşık mahşuktan mahşuk aşıktan cuda Thank you. eyləməz xəlvət sərayı sirri vəhdət məhrəmi, aşıqı məşuqdən, məşuqı aşıqdən cüda. Ey ki, əhli eşqə söylərsən, məlamət tərkin et, söylə ki, mümkün müdür təğyiri təqdiri xuda. Eşq kilki çəkdi xət, hərfi vücud aşıqə, kim ola sabit həq ispatında nəfyi maədə. Ey Füzuli, intihasız zövq buldun eşqidən, böylədir hər işki həq qavri ilə qılsan ibtidə. Molla Məhəmməd Füzulinin gözəl bir qəzəlini eşitdiniz. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz radiosundan Güllü Budaq verilişi davam edir. Can Ustad Mehrəng, buyurun, sizə eşidirik.
Bəli, bismillahirrahmanirrahim. Hamımız bilirik ki, Füzuli Türkiyə ədəbiyyatının parlaq ulduzudur. Bugünə qədər onun nə şəbihi gəlib, nə nəziri gəlib, ayəndədə də çox çətin gələcəkdə ona şəbih və nəzir tapıla bilər. Füzuli Səfəviyyə əsrinin Şah İsmail Səfəvi zamanının şairlərindəndir. 10-ci hicri qəməri və 15 və 16-cı miladi əsrlərində yaşayıbdır.
Deməli, 500 il bundan əvvəl.
500 il bundan əvvəl. Hillə şəhrində Bəğdadda dünyaya gəlibdir, sonra Bəğdada müraciət eləyibdir orada və böyük ustadların hüzurunda olubdur. Hətta ustadlarının biri də Məlik Şüərai Həbibi Hürufiyyə firqəsindən idi. Onun əfkarı təsəvvüfdə və irfanda hüzurunun üstündə bir əmik, dərin əsərləri olubdur. Bəli. Əlbəttə yazıblar ki, Füzulinin atası və xanəvadəsi Türkanı Oğuzdandır ki, 12 taifə ki, hicrət eləyiblər bu tərəflərə. O da onlarla həmrah gəlibdir. Bərdadda sakin olublar, Hillədə sakin olublar. Amma Füzulinin böyük imtiyazı əsərlərində onun 3 dilə müsəllət olmaqdır. Ki, bu az şairlərimizdə görsənib. Vardır, iki dilə şairlərimiz türki, farsi, ya məsələn farsi, ərəbi vardırlar. Amma bir şairi ki, eləyə bilə 3 dilə şeir deyə, təsəllütlə deyə çox azdır. Odur ki, Füzulinin o...
Deməli, yəni adlarını çəksə ilə böyük Füzulidir, böyük Nəsimidir və Şah İsmail Xətaidir. Bu üçlər, bu üç şair... Üç dildə şeir yazıb.
Üç dildə şeir yazıblar, amma bunların üçünün də elə rəyəsində başında olan Füzulidir. Böyük Füzulidir. Füzuli həm ədəbiyyatı ərəbdən faydalanıbdır, həm farsdan, həm türkdən. Bunları bir-biri ilə təlfiq eləyibdir və şeirində bir müməyyizələri vücuda gətiribdir ki, o birisi şairlərdə o yoxdur. Yəni, bir ədəbiyyatı ərəbin gözəlliklərindən alıbdır. Ədəbiyyat Farsının gözəlliklərindən alıbdır və Türkiyə də ki, özü müsəllətidir, özü və türkümüş.
Bəli.
Bu imtiyaz o bizi şairlərdə çox az vardı. Odur ki, Füzulinin bir ayrı müməyyizəsi də vardı. Odur ki, Füzuli əsrinə can türki şeiri hicai vəznində idi. Füzuli çalışıbdır ki, əruzi vəzni varid eləsin türki şeirinə. Və bu sahədə böyük tofiqlərə əl tapıbdır.
Özü də bunu şeirində gətirib
bəli. Böyük tofiqlərə əl tapıbdır. Yəni, bilirik ki, türki kələmələri əruz qalibində varid eləmək özü bir çətinliklər vardır. Üçün bəzi kələmələr vardır ki, o qalib hayə əruzu da yerləşməzlər. Buna bir böyük ustalıq lazımdır ki, eləyə bilək ki, onları bir-birinə mütənasib gətirək. Füzuli nisbətən bu əmridə, bu işdə müvəffəq olubdur. Və ondan sonra da şairlərimiz Füzulunun ayağının yerinə ayaq qoyublar və bu işi idamə veriblər. Hərçənd ki, bu nüştəni deməli yox ki, türk dilinin ədəbiyyatı və şeiri hicai vəznlərə uyğundur.
Daha uyğun.
Daha uyğun. O çox yaxşı tər cilvələnər oldu.
Bəli.
Amma Füzul üçün ədəbiyyat ərəbə varid idi. Ədəbiyyat farsiyə varidir ki, şeirləri onların əruzudur. Eləyə bilibdir ki, əruzi, şeiri farsını və ərəbi ki, ikisinin də mənşəyi birdir, varidir şeiri türkiyə eləsin. Ondan bir yana hətta bizim bu yeni əsrimizdə, taza əsrimizdə də böyük şairimiz Şəhriyar da ondan istifadə eləyibdir və əruzi şeirləri vardır türküdə. Yəni, türkü şeirləri vardır, əruzi vəznində irayə eləyibdir. Bu, ibdai ibtikarı qeydir böyük Füzuliyə.
Bəli.
Amma bu şəxsiyyət Füzuli çox calibdir. O da budadır ki, elə bunun intixabı təxəllüsü Füzuliyə.
Bəli.
Çox gözəl bir bilirsiniz, Ayazəmi, gözəl bir hekayəti vardır ki, buyurur ki, mən istədim bir təxəllüs intixab eləyən baxdım, gördüm ki, geçmiş şairlər hamısı necə ki məanini əldən çıxadıblar da bizə bir məna qoymayıblar, hamısının məzmunları deyiblər, təxəllüsləri də götürüblər. İstədim bir təxəllüs intixab eləyəm, gördüm müştərək olsa, ya onlara zülm olacaq, ya mənə. Şeirim qalib olsa, onlara zülm olar. Onların şeiri qalib olsa, mənə zülm olar. Odur ki, getdim bir təxəllüsün dalısından ki, heç kim onu intixab eləməz, o da kələmi Füzulidir.
Yəni, o müqəddiməsində gətirdiyi sözlər budur.
Budur.
Dər ibtidai şuru nəzm hərçənd ruzi dil bər təxəllüsi minə hadəm, bəd az müddəti bə vasitəyi zuhur şəriki bə təxəllüs digər təğyir midadəm. Bənabər rəf ملابست التباس، فضولی تخلص کردم و از تشویش ستم شریکان پناه به جانب تخلص بردم و دانستم که این لقب مقلوب طبع کسی نخواهد شد.
Bəli.
Kimsə bəyənməyəcək.
Bəyənməyəcək ki, mənim adım Füzuli olar. Bunu da nişan verir ki, Füzuli vaqiən bir irfani nəfsi varmış, irfani haləti varmış ki, bu cür özün sındırmağa, özün aşağı çəkmağa özünün bir hərəkəti varmış. Hər adamda bu görsənməz,
bilinməz,
bəli.
Odur ki, təvazökarlıq yəni.
Təvazu, bəli, çox varmış, bəli. Odur ki, Füzuli bizim ədəbiyyatımızda o kişi dedi ki, hələ büyünə kimin hələ Füzuli gedibdi, kölgəsi hələ yerə düşməyibdi. Yəni, onun dalısıcan gedən ki, ona bir zərrə oxşaya hələ yoxdur.
Aydın. Çox sağ olun, Üstad Mehrəng. Verilişin ardında yenə də sizin söhbətlərinizi eşidəcəyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, Güllü Budaq verilişini Təbriz radiosundan eşitməkdəsiniz. Bu birinci verilişdir. Bu silsilə verilişlərdən siz əziz dinləyicilərimiz üçün təqdim olunur və birinci verilişdə böyük Füzulinin haqqında söhbət edirik. Təbriz universitetlərinin müəllimi, hörmətli Cənab Üstad Mehrəngin qulluğundayıq. Cənab Üstad Mehrəng, Füzulinin haqqında əhəmiyyətli suallardan biri Füzulinin adının əvvəlində gələn molla kəlməsidir. Biz bilirik ki, Füzuli gənc ikən bu ləqəb ona verilib. 20 neçə yaşında, 22-23 yaşında belə bir ləqəb ona verilib. Molladan qərəz, məqsəd nədir bunun haqqında buyurun?
Ərz eləməliyəm, molla kəlməsi o əsrdə, Səfəviyyə əsrində və ondan da qabaq əsrdə o dəyirmiş ki, bir müridi nəzərdir. Molla bir kələmədir, çox geniş mənalı o zaman.
Bəli.
Yəni, bir insana ki, eləyə bilə ülumi şəriyyədə, nəqliyyədə, həqiqiyyədə, hamısında təkamülə yetişən, dola, daşan, belə bir adama molla deyərmişlər. Hətta mən bir yerdə oxurdum, bir nəfərlə söhbət elirdim, bir ayrı fərdin muridində danışırdı, mənə onu bu cür tosif elədi, dedi, çox molladır.
Yəni çox bilicidir,
çox. Çox bilicidir. Odur ki, məlumdur Füzuli cavan ömründə, gənc ömründə, əvail ömründə tamam ülumi şəriyyə, tamam ülumi ki, o zaman muridi nəzərmiş və o zaman onların üstündə çalışarmışlar, hamısına təsəllütü varmış. Və beqədri təsəllütü varmış ki, ətrafiyanı, ustadlarını və o birisi yar yoldaşlarını məna ləhazından vadar eləyib ki, buna bir ləqəbi molla versin.
Ustad, molana sözü də elə belədir. Çünki molana füzulu da
füzulu, bəli.
Qeyd olunur.
Molana kəlməsi fərqlidir. Molana ləfz-i ərəbi də iki kəlmədəndir. Bir molla, bir na. Na, yəni biz.
Bizim mollamız.
Bizim mollamız, bizim ağamız, bizim sərvərimiz. Amma molla kəlməsi ondan çox genişdirdi. Molla kəlməsi, bəli, daha genişdir. İlum-i şəriyyədə, əqliyyədə, nəqliyyədə bir adam ki, təkamülə yetişmiş ola, qabi, dola və daşa belə bir adama molla deyilibdir ədəbiyyatımızda, bizim geçmişlərdə. Əgər baxaq geçmiş ədəbiyyat sahələrimizə, bu adı çox az adamın muridində görmüşük biz.
Bəli.
O geçmiş ədiblərimizdə, danışməndilərimizdə, həkimlərimizdə, alimlərimizdə çox az adamlarda görmüşük. Odur ki, Füzulunun elə bu dolu içərisi dolu olmağı elmlərlə ki, hikmətlərlə molla tanınıb, onlar hamısı daşıbdı eşiyə, olubdu böyük Füzuli, olubdu böyük şair və Füzuli tənha şair deyir ki, sözü sapa düzəm, bəlkə bir böyük həkimdir, arifdir, söz ustasıdır və arifdir. İnşallah ayrı bərnamələrimizdə söhbət eləyəcəyik, deyəcəyik ki, Füzulunun baxışı dünyaya hansı eynə eyləndi, gözlü eyləndi baxır dünyaya Füzuli və baxışı aləmə nə türdür.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Əlbəttə, böyük Füzulinin şeirlərində qəzəl, qətə, tərkibbənd, saqinamə, məsnəvi, müsəbbə, müsəddəs, müləmmə, dübeyti, rübai bunlardan əlavə bütün yəni qaliblərdə faydalanıb. Ustad, bu az fürsətdə bir dəqiqədən az vaxtımızdan qalır. Əsərlərinə bir
bəli,
işarə buyurasınız.
Bəli, o buyurduqları hamısı divanı şeirindədir. Hamısı bir divanda cəm olubdur. Amma onlardan əlavə Füzulinin ayrı bir əsərləri də vardı. Şahı Gəda əsəridir. Leyli o Məcnun.
Şah İsmailə təqdim eləyibdir.
Bəli, məsnəvi Bəng o Badə ki, onu da elə Şah İsmailə təqdim eləyibdir. Bəd Hədiqət-i Sədar ki, onun murdində gələ söhbət oluna. Bu kitab tərcümədir Rövzət-i Şühədayi Molla Hüseyin Vaizi Kaşifidən. Söhbət-ül Əsmar çox bir təmsili kitabdır. Miyvələr bir-birinlə danışırlar. Taza bir model səbkidir və şikayətnamədir və risaliyi müəmmadır. Bundan sonra qəzəl-hay farsısı vardı, qəzəl-hay ərəbisi vardı ki, onlara rəzi
çox sağ olun.
Söhbət
edir. Yəni, Füzulinin haqqında doğrudan da bir veriliş, iki veriliş, hətta on verilişdə də söhbət edib bitirmək olmaz. Ancaq nə edək ki, artıq vaxtımız tükənib. Çox sağ olun, Ustad Mehrəng.
Sağ olasın.
Çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bu verilişimizi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. www.aztabriz.irib.ir Verilişi apardı Yusif Əzəmi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İslam Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin müqəddəsliyinə hörmətsizlik edən mürtəti yazıcı Səlman Rüşdiyə hücum etmiş Hadi Məkər. Bu hücumu həyata keçirtmək üçün İranla əlaqəsini təkzib edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Amerikanın New Jersey ştatının Fairview şəhərinin sakini olan Hadi Məkər ötən həftə New Yorkun qərbində bıçaqla Səlman Rüşdünü yaralayıb. Bəzi məlumatlara görə o, bu mürtəd yazıçıya 15 bıçaq zərbəsi vurub. Mətər Şotakon bölgəsində zindanda həyata keçirilən bu müsahibədə Səlman Rüşdü diridir iddiası ilə çıxış edən ispat olunmamış məlumatlara cavabda deyib. Eşidəndə ki, o diridir təəccüb etdim. Hadi Mətər söyləyib, mənim bu adamdan xoşum gəlmir. Mənə elə gəlir ki, yaxşı adam deyil. O, İslama müsəlmanların əqidələrinə və onların etiqad sisteminə hücum etmiş bir kəsdir. Hadi Mətər Səlman Rüşdiyə hücumunun tərzi barədə deyib, hücumdan bir gün öncə avtobusla New Jersey-dən Buffalo-ya gəlib və oradan da Şotakona gedib. O deyib, o tərəflərdə dolanırdım, xas bir iş görmürdüm və yalnız qədəm vururdum. Cümə axşamı günü gecə çəmən üzərində yatdığını bildirən Hadi Mətər qeyd edib, həmin müddət ərzində çöldə olub. Şeytan ayələri kitabının nəşrinə zəmin yaratmış İngiltərə hökuməti iri xərclər çəkməklə Rüşdünün həyatının qorunmasının məsuliyyətini üzərinə götürüb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres arasında üçtərəfli görüş təşkil olunub. Ayaraybı müxbirinin Türkiyə mediasına istinad edərək verdiyi məlumatı görə görüş təxminən 40 dəqiqə uzun sürüb. Tərəflər Ukraynada müharibənin diplomatik yollarla dayandırılması, taxıl koridorunun fəaliyyəti və digər məsələləri müzakirə ediblər. NATO-nun baş katibi Maqatelin Ukraynada yerləşən Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasında təcili təftiş aparmasını tələb edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Jens Stoltenberg bildirib, bu təsisatın Rus əsgərlər tərəfindən işğal edilməsi onun təhlükəsizliyi üçün ciddi təhdid olub, adi və ya nüvə hadisəsi təhlükəsini artırır. Buna görə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi tərəfindən təftiş icazəsinə və bütün Rus qüvvələrin çıxarılmalarına təcili ehtiyac var. O, sonra vurğulayıb, Rusiyanın Zaporojyə nəzarət etməsi Ukrayna xalqını, qonşu ölkələrə həmçinin dünya ictimaiyyətini təhlükə qarşısında qoyur. Avropada ən iri atom elektrik istansiyası sayılan Zaporojyə atom elektrik istansiyası Ukraynanın cənub-şərqində yerləşən Energodar şəhərində yerləşir. Bu istansiya mart ayının əvvəllərində müharibənin başlandığı ilk günlərdə Rus qivilərin əlinə keçib. Kiyev və Moskva avqustun 5-dən etibarən bir-birini oranı bombalamaqda ittiham edir. Japoroji Atom Elektrik Stansiyasının ətrafı ötən həftənin cümə günündə Ukraynalı qüvvələr tərəfindən atəşə tutulmuşdur. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynalı qüvvələrin bu hərəkətini BMT-nin konvensiyasına əsasən bir nüvə terror hərəkəti adlandırıb. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi ötən şənbə günü Japoroji Atom Elektrik Stansiyasının ətrafının atəşə tutulmasını pisləyib dedi, bu hərəkət bir nüvə faciəsi təhlükəsinə gətirib çıxaracaq. Serbiya NATO-ya xəbərdarlıq edib. Belqrad və Priştina arasında gərginliyin artması ilə Serbiya prezidenti xəbərdarlıq edib ki, NATO-nun hərəkətsizlik göstərəcəyi təqdirdə onun ölkəsi Kosovadakı Serb azlığını qorumaq üçün hərəkətə keçəcək. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Serbiya öz ərazisinin bir hissəsi hesab etdiyi Kosovonun 2008-ci ildə verdiyi istiqlaliyyət bəyannaməsini qəbul etməyib. 1999-cu ildə NATO-nun başçılığı altında həyata keçirilən hərbi müdaxilə Serb qüvvələrlə Kosovo siparatçıları arasındakı müharibəyə son qoydu. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić bazar günü ölkəsinin xalqı üçün etdiyi emosional bir çıxışda belə deyib, əgər NATO bu işi görmək istəməsə, xalqımızı əzab, əziyyət və qırğından xilas edəcəyik. Aleksandr Vučić həmçinin deyib, Kosovo Almanları dəstəsinin bir çox Serbin yaşadığı Kosovonun şimalına doğru axınının qarşısı alınmalıdır. Vučićin ifadələri Avropa Birliyinin vasitəçiliyi ilə ötən həftə Brüsseldə Serbiya və Kosovo liderləri arasında keçilən siyasi danışıqların uğursuz qaldığı bir halda söylənir. Avropa Birliyi əlaqələrin adiləşdirilməsi üçün uzun illər tərəfləri arasında aparılan uğursuz danışıqlara nəzarət edib və Penobelqrad və Priştinyanın Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı NATO-ya üzvlükləri üçün ön şərt adlandırıb. İsveçrə polisinin reisi xəbərdarlıq edib. Qarşıdan gələn qışda enerji çatışmazlığı yaransa, İsveçrədə insanlar ixtişaşlara başlaya bilər. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumatı görə İsveçrə polisinin reisi Freddy Fassler deyib. Elektrik enerjisinin kəsilməsinin ciddi fəsadları olacaqdır. O qeyd edib, bunun baş verəcəyini gözləmir. Lakin hakimiyyət ən pis ssenariyə hazır olmalıdır. İsveçrə qışda elektrik enerjisi çatışmazlığı təhlükəsinə fəal şəkildə hazırlaşır. Enerji təchizatı diqqət mərkəzindədir deyə o bildiribdir. İsveçrə hakimiyyəti xəbərdarlıq edib ki, elektrik enerjisi və ya qaz qıtlığı yaransa, ilk dəfə olaraq qarşıdan gələn qışda enerji istehlakına məhdudiyyətlər qoyula bilər. 2021-ci ildən bəri Avropada enerji qiymətləri qlobal tendensiyaya uyğun olaraq sürətlə yüksəlir. Rusiyanın Ukraynaya hücumu başladıqdan və Moskviyaya qarşı bir neçə sanksiya paketi tətbiq edildikdən sonra Avropada enerji vəziyyəti xeyli pisləşib. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Bir ABŞ mediyası bildirdi, Washington Ukraynaya yeni təhlükəsizlik yardım paketində bu iki qivlərinə artilleriyadan buraxıla bilən Excalibur idarə olunan raketlərlə təmin etməyi planlaşdırır. Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Excalibur sursatları ABŞ-ın yeni təhlükəsizlik paketinə daxil edilməyi və onların Ukraynaya çatdırılmasının dəqiq vaxtı hələ araşdırılır. ABŞ Müdafiə Nazirliyi Ukraynaya dron, zirehli texnikalar və artilleriya da daxil olmaqla $775 milyon dəyərində yeni hərbi yardım paketi açıqlayıb. Pentagonun bildirdiyinə görə bu hərbi yardım paketinə 15 müşahidə pilotsuz təyyarəsi və HIMARS raket əleyhinə sistemlər üçün daha dəqiq döyüş rüsatları daxildir. Ukraynaya bu yardımlar elə bir halda edilir ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi bir neçə gün əvvəl ölkə ordusunun Oman şəhəri yaxınlığındakı sursat ambarını məhv etdiyini açıqlamışdı. Məlumata görə bu ambar ABŞ istehsalı olan HIMARS və Haubitsa raketlərinin saxlandığı yer olub. Hörmətli dinləyicilər, mövzu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah Şərifi öz fikirlərini bizə danışıb, bərabər eşidirik.
Ukraynla başlanan qərbindən şərqin arasındakı münaqişə getdikdən demək olar ki, mürəkkəbləşir. Bu münaqişə əslində Amerika vasitəsi ilə yarandı. Amerikalılar çalışdılar hər nəhvlə olmalı olsa, Rusiyanı bir müharibəyə zorlasınlar, məcbur eləsinlər və bu müharibədə Rusiyanı yaralayıb onun uzun müddət qanının axmağına və bu tariqlə onun zəif olmağına səbəb olsunlar. Eyni halda bahanə olsun ki, qərb təzyiqatın Rusiya iqtisadi və başqa sahələrdə də artırsın. Onların hədəfi bu idi ki, həm rusları zəifləndirsinlər və demək olar ki, Orta Şərq və əslində dünya siyasətində, siyasətindən çıxarsınlar, onların təsiratını azaltsınlar, həm də ki, Rusiyanın Çinin müttəfiqi kimi Rusiyanı Çinin bir müttəfiqi olaraq Çindən güclü bir himayəyə mane olsunlar. Çünki Amerikanın əsli hədəfi budur ki, Çini məhar eləsin və Çinin qüdrətini azalsın və Çinin bu sürətlə inkişafının qabağını alsın. Çünki getdikdən Çin gedir iqtisadi baxımdan və dünya siyasətində və iqtisadında olan təsir baxımından Amerikanı da ölçsün, getsin və bu deməkdir ki, Amerika dünyanın birinci qüdrəti olaraq son nəfəslərini çəkir və onlar çalışdılar bu strateji ilə, yəni Ukrayna strategisi ilə öz hegemonilərin dünyada sürsünlər və dolar hegemonisinin dünya iqtisadına davam elətdirsinlər. Vəli belə olmadı, yəni düzdür, Rusiya hər halda girdi Ukrayna müharibəsinə və Ukraynada da orada indi müharibə gedir. Amma bu müharibədən sonra dünyada tay olmamış. Hətta İran əleyhinə olan ambargodan güclü bir ambargolar Rusiya əleyhinə elan elədilər. Yəni 1500 ambargoların əleyhinə elan elədilər. Amerikanın təsəvvürü bu idi ki, bu vasitə ilə Rusiyada bir gərginlik yaradacaq. Siyasi gərginlik, iqtisadi gərginlik və orada aclıq